Tai įdomu. Henrikas Tukas. Žymiausias Prūsijos neregys. Pabaiga. Pradžia mūsų žodžio 8 numeryje. Liudvikas Bačka ir neregiai. Tada, kai gyveno Liudvikas Bačka, netrūko karų, vienas didžiausių – Napoleono žygis, kurio tikslas buvo užkariauti visą Europą, tarp kitų valstybių ir Rusiją. Napoleono kariauna, siaubusi Europą XIX amžiaus pradžioje, paliko nemažai neįgalių žmonių, tarp jų ir apakusių kareivių. Aišku, neregių buvo ir rytų Prūsijoje. Būdamas aklas ir nuolat sutikdamas apakusius kareivius, Bačka negalėjo likti abejingas. Jis kaip kariškio sūnus palaikė ryšius su garbingiausia karaliaučiaus visuomenė, todėl jam buvo lengviau rūpintis apakusių kareivių likimu, o vėliau jų švietimu bei profesinė veikla. Bačka daug prisidėjo, kad Denevice prie karaliaučiaus būtų atidaryta aklųjų įstaiga, kuri vėliau tapo institutu. Oficialiai aklųjų kareivių globos iniciatyva priklausė vokiečių generolui Bilovui. Viskas buvo daroma jo pastangomis ir lėšomis 1818 metais. Ši data pateikiama Melio enciklopedijoje. O lietuviškose šaltiniuose nurodoma. Karaliaučiaus aklųjų institutui jau 1816 metais vadovauja Bačka. Karaliaučiuje atidaroma mokymo įstaiga apakusiems kareiviams. Šiai įstaigai vadovavo ir ją išlaikė labdarybės draugija. Vienas aktyviausių draugijos narių buvo aklas istorikas ir rašytojas Liudvikas Bačka. Jis nemažai padėjo steigiant akliesiems kareiviams skirtą įstaigą ir buvo paskirtas jos vedėju. Iš pradžių į mokyklą buvo priimta 20 kare apakusių aklųjų. Jie čia buvo maitinami, rengiami, gavo bendrabutį, buvo mokomi įvairių amatų – pinti krepšius, vyti virves, taisyti ir siūti batus, taip pat muzikuoti. Mokslas truko 6 mėnesius. Baigę mokyklą ir išmokę amatų, aklieji galėdavo savarankiškai pragyventi, prisidurti lėšų prie karo invalido pensijos. Iki 1834 metų pabaigos šioje įstaigoje įvairių amatų buvo išmokyti 188 aklieji ir 235 silpnaregiai. Steigėjai buvo numatę išmokyti visus aklus kareivius, po to priimti ir kitų žmonių. Tad 1836 metais, kai buvo baigta mokyti aklus karius, buvo pakeistas įstaigos statutas, imta orientuotis į pagalbą Rytų Prūsijos ir Lietuvos akliesiems. Atsirado būtinybė karaliaučiuje turėti institutą akliems mokyklinio amžiaus vaikams. 1846 metais apakusių karių mokymo įstaiga reorganizuota į Karaliaučiaus aklųjų institutą. Nuspręsta, jog labdarybės draugijos veikla apims visą Prūsijos teritoriją, o institute, nepaisant amžiaus, lyties ir tikybos, auklėtiniai įgis pradinį išsilavinimą ir bus mokomi muzikos ir amatų. 1846 metų spalį instituto atidarimo dieną mokslą pradėjo 18 mokinių. Institutas nuolat plėtėsi. Po provincijos padalijimo į dvi savarankiškas dalis – rytų ir vakarų Prūsija, Karaliaučiaus aklųjų institutas rūpinosi vien tik rytų Prūsijos, taigi mažosios Lietuvos aklaisiais. Kaip jau minėta, 1816, gal 1818 metais Bačka buvo paskirtas instituto vedėju. Dėstytojaudamas profesorius buvo politiškai tolerantiškas. Jis pritarė Prancūzijos revoliucijai. Bačkos požiūris į didžiąją Prancūzų revoliuciją kaip daugelio vokiečių švietėjų. Jurgis Mališauskas teigia, kad savo politinėmis pažiūromis rašytojas buvo, galima sakyti, liberalas, išugdytas švietėjiškų idėjų. Bačka prisipažįsta, kad skaitydamas savo mokytojos slapstomas knygas, jis 13 metais buvo labai suabejojęs Dievo buvimu. Respublikoniškas mano tėvo nuteikimas, nepriklausomi sprendimai, kurių aš girdėdavau iš anglų ir kitų karininkų, Romos ir Graikijos istorijos bei lotynų klasikos studijos suteikė man respublikoniško įkvėpimo. Jaunuolį teigiamai veikė ir tėvo religinė tolerancija. Tėvas, motinos paklaustas, kokia religija reikėtų auklėti vaikus, atsakęs, jis norėtų, kad jie būtų geri žmonės ir geri krikščionys. Vedėjaudamas Bačka domėjosi auklėjimo teorijomis. Auklėjimo tema ypač aktuali jo knygoje apie save patį ir savo nelaimės draugus akluosius. Iš 10 šios knygos skyrių 3 yra tiesiogiai susiję su auklėjimu. 4 skyrius – apie aklųjų auklėjimo įstaigą Paryžiuje, įvairų aklųjų skirstimą auklėjimo atžvilgių ir apie aklųjų būdą, savybės, pranašumus bei trūkumus. 5 skyrius – įvadas į pradinį visų aklųjų auklėjimą. 7 skyrius – mokslinis aklųjų auklėjimas. Autoriaus švietėjišką humanizmą rodo ir tai, kad knygoje apie save patį ir savo nelaimės draugus akluosius apie save rašoma palyginti nedaug. Aklųjų visavertiškumui ir didybei parodyti pateikiama daug pavyzdžių iš kitų asmenybių gyvenimų, o pradedama Homeru – savo patyrimu, kaip aklaja mokytis pavyzdžiui rašto ar muzikos, Bačka dalyjasi ne kaip aklųjų instituto vedėjas, bet kaip buvęs savarankiškai gyvenęs mokinys. Bačka mirė Karaliaučiuje 1823 metais kovo 27 dieną, palaidotas Karaliaučiaus katalikų kapinėse. Bibliografinis palikimas. Vaclovas Biržiška Aleksandrinė prie Bačkos biografijos pridėtame bibliografijos sąraše priskaičiavo 100 skelbtų rašto darbų ir 9 su neregių profesoriumi susijusius dokumentus. Tiesa, tie rašto darbai yra paskelbti ir atskirais leidiniais ir periodinėje spaudoje. Tai mokslo bei publicistiniai darbai, grožiniai kūriniai. Mališauskas Bačkos rašytinius tekstus apibūdina taip. Ir žanrų, ir apimties atžvilgių šis palikimas yra gana margas. Jo vaizdą kol kas galime susidaryti tik iš antraščių, nes viso palikimo atrodo nėra tyrinėję net ir vokiečių mokslininkai. Dar keletas antraščių, rodančių keleriopą įvairumą. Mažosios biografijos ir didžiųjų mažai žinomų žmonių bruožai. Prūsijos istorijos, geografijos ir statistikos vadovas. Legendos, liaudės sakmės ir vaiduoklių bei burtų apsakymai. Apsakymai. Vieno aklojo poetiniai bandymai. Domo Kauno parašytoje monografijoje Mažosios Lietuvos bibliotekos randame įdomų faktą. Pirmasis grinai komercinių pagrindų Karaliaučiuje veikusias bibliotekas įkūrė profesorius Bačka 1781-aisiais ir antikvariato savininkas Montis. Komercinių bibliotekėlių plėtotę skatino XIX amžiaus pradžioje mažiau varžomas dėl politinės reakcijos ir cenzūros susilpnėjimo Karaliaučiaus kultūrinis gyvenimas. 1800-1810 metais mieste jų veikė 7. Kerfo biblioteka, įsikūrusi erdviose patalpose, turėjo nuolatinį tarnautoją. Fonduose daugiausia buvo žurnalai. Kitose bibliotekose gausiau buvo knygų. Bibliotekos priklausė profesoriui Bačkai, daktarui Zelingai, daktarui Šlejeriui, spaustuvės savininkui Haberlandui, savivaldybės tarėjui Albrechtui, Richteriui. Fonduose vyravo literatūra vokiečių, prancūzų ir anglų kalbomis. Visą rašytinį neregio Liudviko Bačkos palikimą galima suskirstyti į kelias grupes. Visų pirma, tai mokslo veikalai, straipsniai bei monografijos. Didžiausias ir reikšmingiausias Bačkos darbas yra Prūsijos istorija. 6 tomai 1792-1800. Autorius kruopščiai surinko Prūsijos istorijos faktus ir žymesnius šio šalies įvykius. Karaliaučiaus miesto istorija ir geografija. 2 sąsiuviniai 1782-88, kitas darbas. Veikale pateikiama trumpa miesto istorija bei geografinės žinios. Prūsijos istorijos ir geografijos vadovas. Antra dalis 1784, antras leidimas 1802-1803. Šiame vadovėlyje autorius apgailestauja, kad senieji krašto gyventojai su šaknimis išrauti, jų dar telikė mažojoje Lietuvoje. Minėtini darbai yra Prūsijos istorijos vadovėlis, 3 tomai Karaliaučius 1802, Prancūzų revoliucijos istorija, 2 tomai Gali 1818. Dar vienas Bačkos darbų baras – dokumentų skelbimas. Visų pirma, keli dokumentai susiję su Rytų Prūsijos ir Lietuvos istorija, senovės prūsų ir lietuvių kultūra. Bačka paskelbė dokumentų iš prūsistikos ir lituanistikos. Daktaras Algimantas Matulevičius straipsnyje Mažosios Lietuvos istoriografija Mokslas ir gyvenimas 2001 metų antras numeris pastebi. Vertingi Karaliaučiaus universiteto profesoriaus Liudviko Bačkos redaguotame ketvirtinėme leidinyje Annalen des Königreichs Preußen 1792-1793 Prūsijos karalystės analai konstatuota, kad Prūsijoje šimtmečių anksčiau negu Vokietijoje įsitvirtino protestantizmas, plėtojosi įvairių tautybių kultūra. Etnografiniai darbai taip pat svarbus. Žurnale Preußische Tempe 1780-ieji Bačka išspausdino Kreutzfeldo pateiktų 2 lietuvių liaudės dainų tekstus, originalą ir vertimą į vokiečių kalbą, bei melodijas. Žurnale Preußisches Magazin 1783 paskelbė daug lituanistinės medžiagos, paskatino Ostermejerį parengti naująją lietuvių kalbos gramatiką 1791. Nankės knygoje Kelionės per Prūsiją Tomas II 1800 išspausdino lietuvių liaudės dainas Ko vėjas pūtė ir Iš vakarėlio vėjeliui pučiant. Autobiografiniai veikalai – dar viena šio žmogaus veiklos rytis. Bačka parašė labai išsamę 3 dalių autobiografiją Mano gyvenimo istorija, kurią praėjus metams po autoriaus mirties išleido vyriausias sūnus aukščiausiojo teismo narys. Aklųjų mokytojai gali būti įdomus darbas apie mane patį ir mano akluosius likimo draugus – Leipcigas 1807. Minėtini ir romanai. Bačka yra parašęs kelis romanus, taip pat rinkinį aklojo eilėraščiai. Jis išleistas Karaliaučiuje 1824 metais. Pats žymiausias ir labiausiai vertinamas Bačkos romanas yra Vytautas Lietuvos didysis kunigaikštis. Mališauskas straipsnyje Liudvikas Bačko ir jo romanas Vytautas Lietuvos didysis kunigaikštis rašo, kas paskatino Bačko rašyti romaną apie Vytautą iš autobiografinių knygų nematyti. Pagrindinis akstinas tikriausiai buvo jo istoriniai tyrinėjimai. Iš jo istorinio veikalų matyti, kad autorius žinojo Lietuvos istoriką Vijūką Kojelavičių. Galėjo Bačko veikti ir Herderio idėjos – Nes savo požiūriais į baltų tautas abu rašytojai yra artimi. Lietuviškose enciklopedijose ir kitoje mokslinėje literatūroje pateikiamos skirtingos romano išleidimo datos. Pirmas tomas 1786 ir 1796, antras tomas 1796 ir 1797. Tas datų skirtingumas atsirado reikia manyti dėl to, kad romanas yra didelė biografinė retenybė net Vokietijoje. Berlyno valstybinės vokiečių bibliotekos laiške atsiustame 1985 metais teigiama, kad šio romano pirmojo leidimo abu tomai prieš karą buvo tik Gėtingeno universiteto bibliotekoje ir Kaselio bendrojoje aukštųjų mokyklų bibliotekoje, o antrojo leidimo tik Müncheno universiteto bibliotekoje. Romanas prasideda tokiais žodžiais – svetimi taikiems darbams – Net su žemdirbyste mažai susipažinę gyveno Lietuvos gyventojai iš savo bandų pieno ir mėsos. Iš to, ką jiems duodavo medžioklė ir žvejyba, iš dalies ir iš grobio ar duoklės imamos iš nugalėtų ir pavergtų priešų, kurie jiems turėdavo duoti net ir ginklų bei drabužių. Pagrindinės veiksmo linijos chronologinis Vytauto gyvenimo pasakojimas per daug nenutolęs nuo dokumentinės istorinės medžiagos. Veiksmas vyksta daugiausia Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje – Krėvoje, Trakose, Vilniuje. Kitos veiksmo vietos – Kryžiuočių ordino valstybė ir Lenkija. Nors Lietuvos miestai ir minimi, tačiau jokio jų vaizdo nėra, jais tik dokumentiškai lokalizuojamas veiksmas. Apie Lietuvos gamtą ir liaudį vaizdą galima susidaryti tik iš užuominų. Į Lietuvą Bačko žvelgia kaip viduramžių istorijos tyrinėtojas, ir ta Lietuva jam yra niurokas, religinių prietarų ir girtavimo alinamas kraštas. Romane veikia keli pagrindiniai veikėjai – Vytautas, Jogaila. Kiti ryškesni Lietuvos istorijos veikėjai – Algirdas, Kęstutis, Skirgaila. Vytautas vaizduojamas ir visuomeninėme, ir asmeninėme gyvenime.